Fali ary izahay orenesinao indray ao anatiny izao fandarana izao ao anatin'ny fandarana filirintsika mazava ho azy satria ny andro dia alatsinainy valo amby roapolo novambra roa amby roapolo amby roa arivo isika izao ny amin'ny anio andeha ny sokajy fitsipika no resahantsika eto izany ny lohahevitra ao anatin'izay dia hoe ireo voambolana fampiasa amin'ny sehatry ny fanabeazana izay no lohahevitra ifampiresahantsika eto ny solotena kosa avy amin'ny fodibe momba ny teny akademia malagasy dia eo i docteur Ramavonirina Oliva izy no solotena ao anatin'izao fifampiresahantsika zao miarabanao tonga soa tanatin'ny fandarana indray
miarabanao hojilavina ary miaraba ihany koa ny mpiaino rehetra manaraka izao ho fandarana izao
ya ny namana Liva kosa no mikajy ny sehatra teknika mandritra an'izao fiarahantsika izao ankasitrahana sahady izy ny amin'izay fikirakirana ny vata maro bokotra izay satria isika araky ny resahana teo hoe iresaka mahakasika ny voambolana fampiasa amin'ny sehatry ny fanabeazana dia ny sofinay moa somary lavalava ihany mandreny vaovao eto seroa ny maso ihany koa toraka izany ndraindray folo ndraindray efatra ndraindray anakiroa dia noho ny fahitanany izany ireo fanehoana isan-karazany eny mba te alala izay ny vaovao manodidina an'izay momba ny teny malagasy izay taonany re izahay mahakasika ny hoe misy ny famoahana totakevitra mahakasika an'ilay hoe ay tsy midiso manahoana ny vaovao mahakasika
an'izay sotra anao tsy lavina satria raha nataotsika teto hatramin'izay dia nyresaka ny amin'ny tsipelona izany dia namompantsika tamin'ny hoe fanitsiana ny diso matetipitranga eo amin'ny fampiasana ny teny malagasy de maromaro zay efa nataotsika zay na mikasika ankamba teny mpanakambana teny mpisolo sy ny tsipika rehetra zany de rendrehetra reny zany efa tapitra lalovana ny amin'le hoe ay tsy nidiso de efa tapitra ny matontsika zao miditra amin'le hoe resaka voambolana de ny fobe momba ny teny any akademia malagasy namoaka boky namoaka boky izy mikasika izay ahitsio ny diso izay tsy voasambany no namoana ny boky mikasika ny hoe ahitsio ny diso fa efa eo amin'ny edisiona fahaefatra zao fa taloha zany de kely roapolo pejy fotsiny le izy de zay tena matetipitranga no navoaka tao de tsy nisy fanazavana fa de nomena fotsiny hoe reto diso de tia ny marina tokony atao de toy zay hatrany hatrany de zay le roapolo pejy zay tsy namidy izy io fa nyzaraina manerana ny distrika zany tany atsekolo ny zaraina maimaipona de tatiorina de rehefa namolavolany voambolana mikasika ny fitondrandra ara-panjakana ny fobe momba ny teny de nisy zany fanirinny mpisehitra ao amin'izay fitondrandra ara-panjakana zay ary misy raha zao no lazainy amin'izay hoe mba ataovy kelikely zany le endriny mba ho azo atao any paosy de mba tovandray zany hoe ny voambolana fampiasa ka tsy manana tandrifiny amin'ny teny malagasy fampiasa eo amin'ny tontolony fitantanan-draharaha zany de mba ataovy eo de ny ampy zany le izy ny ampy an'izay le hoe fametrana n'le voambolana zay de namoaka amin'ny endriny kelikely azo atao apaosy zany zahay de mbola tsy nisy fanazavana n'le fitsipika fa ny fanampiny fotsiny zany de hoe ny voambolana fitondrandra ara-panjakana kosa misy teny frantsay sy teny malagasy nataotao de rehefa nisitra tamin'ilay fananana soratonona amin'izay tsy maintsy misy fitaovana moa zany homenany mpandray anjara zany hoe mpanaovana soratonona izy fitsarana ny hoe fahaizana manoatra ny teny malagasy no jerena amin'izany aiza kosa ary le fitaovany de le tsy nahafapo moa zany lay edisiona fahatelo satria de tsy nisy fanazavana fa de hoe io izy io de tonga de ampiary fotsiny de nanomboka teo zany ny fampiresaka tamin'ny teny amin'ny université ny fibemombany teny de ny fiaraha-miasa zany natsangana ho an'ny tena tompona andraikitra ny amin'izay fampianarana ny fomba fandratana ny teny izay a dia professeur Ranemson Jean-Nofis zany de izy zany niara-niasa amin'ny fibemombany teny namoaka an'izay le haitsy mity izay ka ity edisiona fahefatra tia miavaka amin'ilay telo teo aloha fa raha le telo teo aloha tsy nisy fanazavana ny fitsipika fanazavana n'lay fomba fanoratra hoe nahoana ty ny diso ary nahoana kosa ny tokony izao ny anoratana azy a le ty edisiona fahefatra ty misy an'izay fanazavan'izay zany hoe le nataotsika teto a miaraka amin'ny fanazavana rehetra zany a zay no ao anatiny ity boky fahefatra hoe haitsy ny diso ty a de be dehibe zany le izy a ka natsatra zany a ronjato pejy ronjato pejy raha roapolo izy taloha de ronjato pejy izy a amin'izao fotoana izao de efa atsifaina zany a ao amin'ny librairie saint paul de ao amin'ny fibemombany teny de izy
ia zay no mahakasika an'izay vaovao resantsika izay a inona zany fa ianareo zay isan'ny marary amin'ny fampiasana ny teny malagasy a andeha tsy maintsy hoe anana fotoana ihany hafahanareo mijery an'izay satria le izy boky misy sarangan'olona ve no heverina iantefany manokana sa hoe natao ho an'ny rehetra izy io
le natao andrehetra moa zany a de zay nataotsika teto aloha de hoe sa le fanazavana teto a de sahaza andrehetra zany tena hoe natao zany a mba ho mora raisina mora mpiarina fa ity boky ty kosa indray a satria ny mpanabe zany tena tsy ampy fitaovana de ny tena ny kendrena zany a de ho boky ampiasain'ny mpampianatra kanefa azondrehetra ampiasaina ihany koa indrindraindrindra itsika izay nanaraka ny fandaharana hatrany am-pindohana de efa mazavazava amintsika le izy a de ninina zany fomba nentina nanazava satria lalindalina be le fanazavana ao tsy maintsy hoe niainga tany amin'ny loha rano mihitsy zany e zay vao hoe ti le fitsipika de ti diso satria de tsika efa nafantatra zany a de mora amintsika mandray an'le fanazavana ao fa avolenta aloha le fanazavana fa nefa tsy hoe diso a fa tena avolenta mpampianatra tonga de afaka mampiasa azy tanteraka ary amadika izany ho ain'ny mpianatra raisina kanefa itsika zay efa nanaraka ny fandarana teto amin'ny raha taony botoko a de afaka ny andray tsara mihitsy ny fanazavana rehetra ao anatiny ao
de hoy izahay hoe mieno foana radio Don Bosco fa tombony ho antsika zay mpanaraka ny radio Don Bosco izany rehetrarehetra izany zany midika efa tsy ho taraiky sika ao anatin'ny fampitanana zay resaka teny malagasy zay a miainga iaingyko ary mifototra amin'n'io resaka boky ny resahana teo io de mirary ko zany raha mirary ny mba efatsika be ao anatin'izay a fampitana ny fahalalana izay momba ny teny malagasy besaka ireo marary mantsiny
zay mihitsy sady ilaina le misy fitaovana eo ampelatanana namarinana ny zay tokony atao
ia miresaka teny malagasytsika eto tsara ihany nefa no hoe iresahana mankasian'izay hoe voambolana vaovao a na ihany ko a ireo voambolana fampiasa amin'ny resaka fanabeazana izay a rariny raha toka misy ny tamberina kely mahakasika ny hoe teny malagasy araky ny sehatrasa zay misy a fa ao anatin'izay ihany ko hoe misy ihany ko ireo voambolana teknika mety fampiasa amin'ny sehatry ny fampianarana na amin'ny fiainana andavanandro a manahoana ny tondranana zay amin'izao famelabelana zay ataotsika izao a itsekelany ihany ko ilay hoe isan-tsehatra mihitsy zay miteraka olana izy io matetika satria betsaka ireo karazana voambolana teny vahina mety tsy isy mihitsy tandrify azy amin'ny teny malagasy kanefa nanefentsika voambolana mba hifanahaka amin'ny zava-misy amin'izao a andeha hoe antsika fa melabelarina mahakasika an'izay ary
ndresantsika farany teto moa zany a raha nresaka ny amin'ny Ny moa zany amin'ny teny malagasy amin'ny kapiteny isika dia ny hoe ny teny malagasy dia teny iray ihany satria iray ihany ny fitsipika ny fiasa tenitenenina manerana ny Madagasikara zany na fiteny io zany na teny dia iray ihany ny fitsipika izay no anamarinana zany hoe iray ihany teny malagasy tenenina eto Madagasikara fa io teny anankiray io misy le hoe fiteny andavanandro ifandraisana amin'ny fiainana andavanandro fa misy kosa ilay fiteny eo amin'ny sehatrasa dia le fiteny malagasy koa zany tahaka ny any amin'ny teny rehetra misy zany a fiteny tsehatra le hoe sehatrasa manana ka ny mampiavaka azy zany a dia le hoe voambolana teknika ampiasaina isa tsehatrasa satria samanana ny hevitra tiany ambara zany sy ampitahina ny sehatrasa tsirairay na dia mitovy aza ny voambolana ampiasaina dia ohatran'izay zany zao no ohatra hoe teny fotsiny zany tsika hoe koroka ny ao amin'ny tontolo ny fikajiana zany informatika hafa ny azy ny koroka virus zany fa ny any amin'ny tontolo hafa dia bibikely mamotika fanaka izy sy sisaka izay le atao hoe le tenko zany a rehefa tena raha ny tandrifony raha ny hevitra raiketiny no resana dia tsy maintsy jerena aloha zany hoe sehatrasa tozinona no ampiasana azy dia eo amin'izay zany a voajerena la tandrifony izay mahatonga antsika zany eto a teny amin'izay raha ohatra ka andinika voambolana hoe le isa tsehatra tsy izay rery ihany fa amin'izao ho andro ny fanatontoloana zao dia be dehibe zany a ny voambolana teknika mitosaka ao amin'ny fiarahamonina arakaraka ny fivoaran'ny vokapikaroana siantifika dia misy voambolana teknika foana miteraka zany dia tonga eto amintsika ireny amin'ny alalan'ny fitaovana teknika samihafa amin'ny alalan'ny fanafody ohatra le lasa sinsisa manaraka an'ireny fanafody ireny dia efa misy voambolana teknika isan-karazany ny boky samihafa ao amin'ny tontolo ny fanabiazana ny matematika ohatra ny kanto sinsisa dia misy voambolana be dehibe zany miaraty aminy dia ireny a arakaraka ny fivoarany fandrosoan'ny programma ny fandaram-pianarana sinsisa dia misy voambolana vaovao atrandry izay tsy nisy tandrifiny amin'ny teny malagasy fa na ny fiena tandrifiny zany fa etsy an-danin'izay ihany ko a tsy hoe ny ireny loha zany ireny le hoe voambolana teknika teny vahiny ireny a dia zary sakana amin'ny fahazahoana ny hevitra tiana ampitaina sakana satria tsy mety ho voafehin'ny olona ifampiresahana ny hevitra tiana ampitaina dia manjary zany a tsy azo dia lasa mivilana le afatra dia izay le hevitra tsy mifanojo izay no mahatonga ny tsy fifanarahan-kevitra ary le tsy fanarahan-kevitra mitarika ho amin'ny fifandirana fizarana isan-karazany zany ka raha tiana irindra ny fiarahamonina dia tsy maintsy milamina zany ny tontolo ny fifandraisana dia mazava zany ny fitaovana entina mifandray dia ny teny izany ka arakaraka ny sina teny vahiny tsy ahitana tandrifiny ao amina sehatra aza anankiray no mahatonga ny lazay sakana zay dia zay zany mahatonga antsika hoe hiditra amin'izay zany tsika hoe atao fandaharana eto zany amin'ny resaka fitsipika tsy ny fitsipika ihany zany ny tsara fehezana fa ny voambolana ampiasaina eo amin'izay sehatra izay ray zay amin'le hoe teny tsy misy tandrifony fa misy koa ange a ao amina tontolo amin'ny sehatra asa anankiray misy tengasy a tsy azon'ny olona ihany ko na efa lasa fahazarana fotsiny le miteny azy a fa tsy mazava tsara le fotom-pahavanonana ampitainy satria le teny malagasy ho isika raha nanazavany hoe inona ny mahakanto sy mahasoa sy maharena le teny malagasy dia le hoe le hevitra ampitainy tsy hevitra fotsiny fa misy fomba fiheverana maneho maha izy azy malagasy ao misy filôzofia ao misy fotom-pa havanonana ao anatiny ao zany a renirehetra ireny mahatonga antsika irehare zany hoe manankarena sy kanto ary manana maha izy azy ny teny malagasika indraindray de tsy sahatra fotsiny isika manonona ny ilay teny fa de reny le teny le hoe fahazarana no anonana azy nefa tsy voafehy loatra koa ny hevitra rehetra ary ngamba asitsika resaka ihany ko ao anatiny izao le hoe fandaharana mikasika na voambolana izao fa tsy de hoe fotsiny hoe ionona hoe ireto ny voambolana tsy manana tandrifiny amin'ny teny malagasy dia izao indray izany a no navoaka ny foibe mikasika an'ireny le hoe teny vao izany filazana azy raha ohatra le teny tinefy tatoato no resana zay misy an'izay lafiny anakiroa izay izany ka raha le tontolony fanabiazana de tsara aloha izany hoe resaresahantsika aloha izany hoe akoatran'le hoe tontolony fanabiazana le voaresaka tany amin'ny sekolin'ny taolo izany de hitako miainga amin'le olana izany tsika sy le zava-misy araka nyresaka teo a ireto lafikevitra anakitelo reto no hita ho mandray anjara amin'izay le hoe fanabiazana izay de ny lehibe indrindra moa izany de ny mpanabe a de avy eo a ny beazina de tsika eto a mahita n'le lesoka amin'izay zany hoe beazina de mpanabe a de sekoly a de fiarahamonina zay no nahazatra fa tsy tena tao anatin'izy izay le famaritana hoe inona ny lafikevitra tena tokony hanorenana an'izany hoe fanabiazana izany de le sotoavina tatsika zao amin'izao fotoana izao a vo malimaly azao nanaraka fandaharana atao amin'ny fahita lavitra tsy lazaiko le tompony izany de tena menomenina be mihitsy izany ny ray aman-dreny ao sy ny fiarahamonina hoe mivoana amin'n'ilay fahendrena malagasy ilay toetra mampihetsika mahamalagasy ny tanora amin'izao fotoana izao ohatra ndraisy moa izany de le fomba fantihy sy le hoe tsy mitoetra intsony fanajana olondehibe ao anatin'ny fiarahamonina de zay le ataoko hoe tsara angambany a raha ohatra tena hoe atao hoe omena lanja mihitsy tsy mpanabe fotsiny tsy olona fotsiny tsy beazina fotsiny ny tokony ho resahana fa ny sotoavy ny fiarahamonina ihany ko anakinana n'izay de zay le teneniko hoe voizina foana le hoe sotoavina fa inona mihitsy moa izany a ny sotoavina fototry ny hoe tokotelo mahamasana andro ny fanabiazana io io lay mosy ah hoe tononona nefa tsy tena tsaroan'ny tanora zany hoe inona zay le hoe sotoavina izay le sotoavina de fitambarany ireo singa rehetra lafikevitra rehetra iorena ny fotom-pahavanona ny olona anankiray de io sotoavina io a ny fiarahamonina no nametraka azy mba ho ampiarina anorenana ny fifandraisana ary indrindraindrindra ilay fanabiazana de inona zany le hoe fotom-pahavanonana de eo zany ilay fitsipi-pitondratena ao anatin'ny fiarahamonina lay fomba fiheveran'ny malagasy matahotra ny tsy manaja ny tsiny matahotra ny tody mandala ny mara manaja ny rary ndreny rehetra ireny tafititra ao anatin'ny sotoavina ka tsy tononona fotsiny zany ao amin'ny tontolo ny fanabiazana le sotoavina fa ampiarina ihany ko de zay zavatra zay zany a no hitakoatrany hoe misy tsara raha ohatra mba averina indray zany anana n'izay may izy azy zay hoe ampiasaina tsy fahazarana fotsiny hoe sotoavina zany tena voambolana ngeza be anorenana n'izay fanabiazana izay de raha vo miteny sotoavina tsy hotoavina fotsiny le izy fa nitanjona de hoe amolavola olom-pirenena vanina taranaka vanina de le vanina indray zany a mba inona indray zany zao le hoe vanina fady amin'ny teny fotsiny ahy indray dia tsy vanina tindra di vanina
ety misy fandarana atao hoe mba hovana
mba hovana dia raha isika zao tsika motsy hoe miainga amin'tsy misy fa manankina ny fanazavana amin'ny hoe rakim-bolana de raha jerentsika ny rakim-bolana navoaka ny rakim-bolana malagasy registra James Rahaolosonina dia misy anaky dimy mihitsy eo zany ny fanazavany an'ilay hoe vanina ny voalohany zany amin'ilay hoe vanina dia hoe mahomby ohatra ho sisiny zany zay arabaky teny zany dia aveo moa zay vao ny arabaky teny a isotonana ny arakevina dia zay vaovao fe tsara ilay hevitra raketi na voambolana anankiray dia ohatra hoe mahomby ho sisy a mame ohatra izy zao hoe tena vanina tsara ny voaloboka tamin'ny ity taona ity zany hoe naomby tsara nahazo vokatra tsara tratra zany ny tanjona dia zay le hoe vanina dia avy eo indray a mety ho hevitry le vanina ozy izy a mandroso ohatra hoe tsy mety vanina ny varotra eto amin'ity faritany ity zay ohatra raisiko zany eo amin'ny tao amin'ny rakim-bolana dia hoe tsy mety mandroso zany di eo koa zany zao le hoe hevitra raketiny vanina dia hevitra fahatelo a omeny eo koa zany dia hoe manjary misy moa zany le hoe ola tsy manjary mihitsy zay no ampiasaina any amin'ny faritra na hoe ola manjary mihitsy zany hoe ola tsy vanina di raha arabaky teny izy atao amin'ny registra James Rahaolosonina zany dia hoe tsy misy vanina ny ekonompiana zany hoe tsisy nanjary mihitsiny fa dia nitsimpontsimpontsy dia ohatra ihany koa zany zao a efitra fahaefatra omeny an'le hoe vanina tomombana ny ma izy azy ohatra zao hoe fikasany tena tsisy vanina fa kivy izy dia hoe tsisy tomombana tsisy tanteraka tsisy to zany tsisy miseho araka ny eritreretanazy dia ito farany eto zany zao a le hevitra ny tahina amin'izay zany a fa tsy mihonona amin'le arabaky teny dia hoe to tanteraka zay zany le hoe vanina dia eo moa izy zany hoe manjary sotody amin'ny endrika ilana azy zany a tomombana lavirary tanteraka amin'ny maha izy azy dia zay amin'izay zay vao le hoe mba olombanina dia raha raisina zany zay dia hoe ny olombanina dia hoe raha ny fanabiazana dia sehatra amolavolana olom-pirenena vanina dia hoe olona zany a amin'le mivoaka amin'ny sekolo zany a dia tody amin'ny endrika natoetra ilana azy hoe mahafantatra sy mahay mitondra tena araka ny mamy malagasy satria izy olombelona malagasy matahotra izay natahorana rehetra tao anatiny ny fiarahamonina satria fady ary mandala izay sotoavina izay zay le olona vanina dia miverina foana zany hoe mandala tsy mety ho vanina zany ianao raha tsy misy fitondratena mifanaraka amin'ny so sy vanin'ny fiarahamonina dia le sotoavina re zany le ataoko zay hoe voambolana tononona fa mbola tsy de hoe atino zany le tena hevidalina sy hevitra mafonja raketiny dia manjary zany a hoe anjary vaninako ry tsy vanina fa hoe inona matetika manko le hoe tsy vanina dia hoe olona fotsiny hoe tsy manaraka an'le tianao natao fotsiny fa le hoe vanina amin'izay satria olom-pirenena vanina zay le ao amin'ny tontolo ny fanabiazana dia io koa moa araka izay famaritana azy zay a dia zay no ndraisy ny rakim-bolana rakim-pahalalana an'ny akademia malagasa ny ainga tamin'ny voalazany registra James Rahaolosonina izy a dia le arakevitra fotsiny zany a no naseho ao anatin'izay dia raha ohatra zany zao zay le hoe vanina izay a dia iza moa zany no ao anatiny le hoe sokajo taona zany beazina satria ny tontolo ny fanabiazana moa zany no resantsika eto a dia ny voambolana matetipitranga mety atiny ny hevitra raketiny na tsy misy ny tandrifiny a de isaka tsy taona indray zany no resantsika hoe ny fanampiazana nomboka any amin'ny zaza de misy moa le ataontsika hoe zaza mena vava de avy eo a tanora de avy eo a zatovo de tsy mitsanona eo amin'ny zatovo fa ny olon-dehibe ihany koa dia mbola misy fanabiazana hoentiny iaina de raha jerentsika raha zay le ny faritako zay zany zao de tsy ao ny teny hoe ankizy tsy ao anatiny le sokajy taona fa tonga de tanora ohatra zao hoe sasa mena vava zafaty a de vantonjaza de tanora de zatovo fa maninona no tsy nyresaka ankizy isika ny teny hoe ankizy a raha tany ampiandohana tany de tsy sokajy taona io tsy namaritana sokajy taona tany ampiandohana fa nanondrona fotsiny zany a olona sokajy na zaza mbola mankafy ny lalao raha izay tany ampiandohana ihany ko a de ilazana ny hoe mpanompo ny hoe ankizy ohatra zao tamin'ny fotoana raha nibitsika tamin'ny masina marie ny anjely gabriel hoe itoejaza masina marie de hoy masina marie tamin'izany hoe inty aho ankizy vavin'ny tompo aoko ho tanteraka amiko de zay nytoyandry de zareo tsara le hoe ankizy nefa izy a efa manambady de zay izy any amin'ny tontolony hoe ara-pivavahana fa raha jerentsika koa ny angano de ny angano malaza indrindra de ny angano ny bonin'ny maso bonin'ny manoro de ao anatiny ny angano iny a ny mpanja misy hoe nanambady efa bavy zany be mampanjaka rainy boni io de niarateraka taminy a ny ankizy vaviny de jereo tsara ny mpanompony zany niarateraka tamin'ny reny ny boni maso boni manoro i boni zany ny ankizy vaviny de any amin'ny angano a ny ankizy de hoe mpanompo na inona zany taonany fa tsy tafiditra tao anatiny raha tany ampindoana tsy tafiditra tao anatiny ny sokajy taona de tatioriana indray amma hoe tsy sokajy taona izy de nikisaka indray lay hevitra raiketiny a tatioriana ny teny hoe ankizy a amin'izao fotoana izao de ilazana n'le vady aman-janaka mpiara-miasa de zay le hoe tsy de namaritra loatra sokajy taona ny ankizy
iana izany ary aloha de tsara ihany manamarika fa koatra n'ilay tefa tonga ato reto a de izahay mandray ny sms avy aminareo a manodidina an'izay resaka hoe fa fombolana fampiasa amin'ny sehitry ny fanabiazana izay a ny 0330805002 zany a mankasitrika an'ireo fanatonga sms moa zany ao anatin'izay de raha toka mbola misy ny anapitsika azy a de ho avy tsy hoelo ihany ny fanampin'izay zavatra ay a fa mba hahafahatsika manome sehatra sahady an'ireo zay fa miomakomana amin'ny fandefasana sms a de ndeha ho asitsika faingokely vetivety
sehatry ny fandraisana anjaransoratra na sms
ia zay feokely zay no nafantarana fa efa afaka manokatra tsikelikely a ny sms avy aminareo zahay a miresaka manodidina an'izay hoe mpombolana fampiasa amin'ny sehatra ny fanampiazana izay akoatra an'izay ihany koa nefa mbola manana fafana ihany koa izay mitondra fanampanazavana manodidina an'ireo voambolana efa fampiasa resantsika ireo noho izany zohanareo izany manoratra SMS ho anay ny 0338 850 02 no afahanareo miresaka an'izay. Azonareo ataony mametraka fanontaniana mifanandrify amin'izay loa hevitra izay a na ihany koa mitondra fanamariana nareo le tahaka izao mbola fampiasa ve sy ny sisa. Azonareo atao ihany koa mitondra fanampanazavana raha toa ka misy zavatra tsy ahazo ny eritreritray ny fampizarana teto a dia soanareo no mitondra an'izany rehetrehetra izany. Tsenakevitra no eto a dia samy mitondra izay fahalalana ananany a ny tsirairay a izany marina amin'ireto tompoko le namanato a vaniteny sa vaniteny mitambatra sa vaniteny misaraka, tsiriteny mitambatra sa sampateny misaraka, fiarahamonina izay misaraka ny fanohitra sa fiarahamonina mitambatra, valintanana misaraka ny fanohitra sa valintanana mitambatra, zana pameno misaraka sa reny fameno mitambatra.
Ia misaotra indrindra satria dia mandray ilay hoe aitsy ny digite moa izany ny boky moa izany a dia efa navoaka fa na za tsy de hoe satria izy moa azo tsy faina hetry amin'ny saint paul na any amin'ny fibemomba ny teny an'ny akademi fa nazanona tsy izany a dia zao anareo koa no andray variteny efa ti amiko a fa mba manentana izany hoe zavatra be tabeny ao anatin'io boky io a marina fa mbola betsaka ny tsy tafita ao fa efa amin'ny akapobeny a efa manitsy an'ilay diso matetitranga zany a ny ao anatin'ny fitsipika rehetra ao anatin'ny toy ny le kambateny satria eo amin'ny sehatriny kambateny sy fanakambana teny zao ty fanontaniana itikatra dia efa ao anatin'ny boky a ny fanazavana momba izay fa araka nyteneniko teo zany moa hoe ny ataontsika eto dia le fanatsorana azy a dia ho valiko le izy a dia fanatsorana fa zany tsy midika hoe dia tsy avaly a fa rehefa te andalina ka mantatra an'le fitsipika dia ao anatin'le boky izay dia ny engaky voalohany a satria izay mamahany retsy etsy aloha etsy a dia ty le hoe valintanana sy zanam-pameno ty hoe mikamba atambatra ve ny fomba fanoratra azy sa asiana tsipipanoizana. Ampiasaina le tsipipanoizana raha ohatra le teny faharoa azo sarahana amin'le teny voalohany ao anatina fehizateny zay le fomba tsotsotra zany ampiarana azy a fa raha vao le fomba tsotsotra moa zany dia misy ny tsy tafiditra ao anatin'le fitsipika dia zay ny ilaina n'le boky sy anampy atsika atakatra bebe kokoa zany lay fomba fanoratra sy anainky amin'izay zany hoe ahafehan'le izy a ka raha raisiko zany zao a raisiko le teny faharoa dia tsika tsy afaka miteny hoe zanaky ny fameno tsy misy zany zanaky ny fameno zany na valin'ny tanana ka rehefa tsy azo tsoahana io ho teny faharoa io atao toy izay fisedranana ataoko izay dia mitambam-panoratra izy fa tsy mety le hoe teny frantsay izy a de teny malagasy fa anao le malagasy fotsiny no hitondrantsika n'le fanazavana rehefa tsy azo atao zay tsy misy ny hoe valin'ny tanana na hoe zanaky ny fameno de mitambam-panoratra izy zay etsy ambonitra ile hoe vaniteny ny vaniny ty teny ty de telo na efatra na azona atao zay dia misy tsipanoizana izy zany. Ay dia le fiarahamonina no iverenako kely satria tsy diso ireo ho anankiroa ireo a fa ny anankiray a le hoe fiarahamonina le sehatra honenana dia mitambam-panoratra izy io société zany le sehatra ohatra hoe fiarahamonina malagasy le sehatra zany le firaisamonina zany dia mitambam-panoratra izy fa raha hoe fiaraha mitoetra ataoko anaty fehezanteny le izy hoe milamina tsara ny fiaraha-mitoetra ny malagasy sy ny vahiny ohatra dia izay le fiaraha-mitoetra zay a tsy le sehatra ny resahana fa le fifandraisana ao anatin'ny fiaraha dia misaraka izy izany hoe misy tsipanoizana
Miankina amin'ny hevitry le tena tongavana ao anatin'ny fizatena anakiray zany no ametrahana azy iny a inono fa mitondra fahalalana ho anareo zay zavatra zay a ankoatran'izay dia afaka atao zany ny manantona eny eny amin'ny fotbe
mombanatenaataoitsymisokatranyfaraparany
tompona ndraikitra ao
ya misy
koa eny ampotony mihitsy
eny ampotony mihitsy dia betsaka
nyalaliana tanteraka miaraba olo na manata mana site web ve ny fotbe akademi malagasy
ie manana ny an'ny akademi zany dia izy fa ny fotbe manokana tsy
mbola manana eny tompoko dia ao zany nareo no mikaroka manontany araka zay azo atao
fa satria ny vaovao any azafady a ny vaovao rehetra avy ato amin'ny fobe momba ny teny dia ao anatin'ny trankalan'ny akademi misy sampana hoe misy varavarana izy foana da ao
misy fenetra ie zay zao dia efa teny anankiray fa mipiasa ihany ko misy varavarana hidirana ny loha hevitra sika dia makasika ny hoe voambola fampiasa amin'ny sehitry ny fanabeazana dia zay no ifampiresantsika eto zany afaka mba azavaina ve ty azafady a tsisy jery
ie fiteny fiteny malagasy izy io anao ty dia tsisy jery
sady somary misy angolana araka
tsisy jery ohatrany tsy ondra zany tsy manodinika tsy misy saina satria le jery moa zany a dia saina fanahy tiako be io voambolana anankiray io satria le fanahy mihitsy no entiny mamantatra hoenti miaina hoentiny mandanjalanja le atao io le jery io ka izy ao anteny hoe ah da olo tsisy jery ianao de olona tsy mandinika tsy misaina tsy manam-pahendrena fiteny zany izy io
afahafa be ny fanoratanareo anty fa tsy fantatro na marina na diso ny fomba hanonako azy a hoe fiteny ve tompoko ny hoe kina be sy de fiteny ihany ko ve ny hoe inona kina idirako io mantsy fomba firesaka amin'izao araky ny voalazantsika teo io teny io misy fahaterahana tampotampoko zany eny atsefatsefaneny a samy manana ny andraisany azy angamba nyrehetra ny makasika an'izy iny sa de noho ny sms nareo tonga ato any dia zahanay fa kina ihany aloha afaka mba fantarina ve ny vidin'ilay boky any dia iny manantona eny amin'n'ilay librairie ngamby ianareo ny makasika an'izay zavatra izay a fa inona fa tsy olafo e natao takatry ny rehetra le izy zany a ahoana ny fomba fampiasana de tsy hitanay ny toy an'ilay izy teo fomba fampiasana an'la boky de inona fa anna fa
mety mbola ho ampihiny angamby rehefa feo fa azoantoka fa misy tino ambara fa tsy
fa tsy feno ny sms misy ohatra ny mpanao fandahana ola namanata fa tokony atao anaty lalam-panjakany oabolana ny sotoavina malagasy ahoana tokony ampidino anatiny lalam-panjakana ve ny fianarana azy io ie azo atao
azo atao zany misy olombavambahoaka zao za zavatra angezabenge io le sotoavina io araka le fanazavana teo a
atsofoka any anaty lalam-panorenina de tena ajaina mihitsy iova daholo zany ny taratny voambolana fampiasa eny amin'ireny servisy mpanjakana ireny amin'izany le tolodrarama titika tsinona amin'nyteny vazaha daholo no hany sahirina ihany olona rehefa aka indrindrindra ny didipitsarana de ndana lay variny grosy mivoaka amin'izao ony ordonansy ilaina ny fahafantarina zany amin'ny teny malagasy ary ny teny ao anatiny matetika de teny frantsay a andeha e
fazahoako anytikatra tany amin'ny mpiainasaisapany ampiainty koa teny hoe le sotoavina mihitsy le sotoavina fa tsy le teny frantsa eo ihany zay le hoe nitandrify amin'le teny malagasy fa hoe le sotoavina satria tika nyteny teo hoe zay hoe tsy mety hovanina ho azy zany olo anakiray fa mandala lay sotoavina izy a de mitondra tena araka ny sotoavina malagasy ary fanina zany mba tsy hiboriko zany zavatra atao de ozy izy hoe tokony homena lanja ozy izy nyzay le hoe sotoavina zay raha ohatra io no ary fanina tsika ny resaka foana n'le hoe ady amikolokolo zao tsy mety foana mamoetra ny etsero misy nge ilay fitaovana efa eo ampelatanany malagasy de io sotoavina io fa tsy ny vahavahana le tsy napetraka am'le sehatra mihitsy zay na tonga atsika namerina indray zany hoe inona marina moa ilay fotom-pahavanonana ka tonga atsika zany a tsy iopefy atonga atsika ay an-danjalanja ny atao tsy anyelingelona ny hafa na io le teny alokony vava io ange mandratra ary rehefa maratra ny manam-pahefana na iza na ianao dia lasa lay finiavana atao anaty le zavatra tiana ho tanterahana zany lasa tonga de ohatrany sosoa voatapitra zandra tsy anao anioa ka renirehetra ireny be dibe tsy resaka politika fotsiny no tokony atao fa ty le sotoavina satria miteny zay tsika satria le hoe voambolana fampiasa eo amin'ny tontolo ny fanabiazana voambolana manandanja eo amin'ny tontolo ny fanabiazana zay no anopanana loha zao fandarana vovotsa de zay le sotoavina eto zany
ia tena mety be o izy amin'ndrareo mpampianatra ilay boky a sy ny fanazavana rehetra zay noetsika teto amin'ny fandarana mazava ho azy fa raha malala ozy a fa any ampiasana zareo zao de tsy de maharaka firy a nyzay voalazatsika eto de zao no tsara indrindra ho anareo zay ray aman-dreny na mpampianatra mandrehany zao fandarana zao a rehefa misy zavatra tianareo ho azo isitrahan'ny mpampianatra namana rehetra sy ireo amin'ny tontolo ny fanabiazana de azonareo atao ny manantona ny fobe momanteny manontany hoe inona fiaraha-miasa azo atao a manodidina an'izay resaka teny malagasy izay sy ny fikaroana manodidina moa zany ny fampiasana ny voambolana malagasy a ataontsika metsy olo minotra eo ny famaliana ny sms nareo a fa ao anatin'ny fotoana fahana mandray ny antso isika andeha sika fainkely vitivity any ko
sehatry ny fandraisana anjara am-peo na antsony fantana
izay feo zay a de feoana finday a de afahanareo zany nofampiresaka amizao fotoana zao any 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 fa no afahanareo miditra mivantana fafahanareo miditra izay a de mitondra ny fanamariana inareo a mety mitondra fanontaniana ihany ko manodidina an'izay resaka izay a de afaka maresaka zany tsika manodidina anazy miaraba tompoko ae lasa izy tsy maninona rehefa nandeha izy hoy ianareo ato anatin'ny sms ato milaza manao hoe a mba mangataka ny tena fanoratra ny zavaboary sa zavaboaary zany hoe le voalohany a ka mba teny zava tsy mpanoizana boahary ny faharoa kosa zava tsy mpanoizana boaary ary ny fahatelo zavaboary mitambatra misy anso miaraba tompoko
miaraba tompoko
efatapitra
mankasitraka anareo indrindra amin'ity fandarany ity indrindra ny radio Don Bosco za aloha de tsoko fa voandiaka iany asa vo nynaraka misy ity kianyradio Don Bosco fa tena mahaliana ary mampitombo fahalalana fa masika ho anontaniko aloha zany efa nanontanny misy ty any a vaiatenga fa tsy tena tadidy za aloha mpanabe fa mpanabe fa somary bebe taona de inona tsara moa le fili aloha alohan'ny mitako le fahataniana manaraka
efa napetraka anao teto le fanontaniana tamin'izay fotoanan'izay hoe raha le filira de fiteny avy any atsimo any izy io fidirana no dikany
inona le dikany
fidirana
ay mankasitraka tompoko de ny teny tarity zany zao de ny hoe misy station radio anakiray onjapeo zany de tsy de ara-dalàna loatra le fampitanan'le fandarana tao aminy de hoy ny fitenin'le le mpanolotra hoe miala tsikera de zay hoy nasainy lehibe no tenenina avy am'le hoe miala tsiny de zao le misy diso zany de zay mba sa na alina mihitsy hoe rofina ra misy kanjo kaimonisy androany de inona le tena iny za mankotsy ny sarasala be hoe efa navoaka ny akademite zany hoe mba tsy hoe miala tsiny zany de hoe miala tsikera ahoana fandehan zay efa mitombona ve zay satria le mpanao fandarazany nataniko inona tsara reo afa toatra nenoko an'ly zany mila tsikera hoe miala tsikera de mitiako amarinina zany satria raha matoatra aminao fandarana akademisianina de efa mivoaka ve zany tsy miala tsiny fite fa miala tsikera de amin'ny fotoana inona ny tenena miala tsikera sy miala tsiny makasitika indrindra tompoko
eny tompoko
ia misaotra indrindra tompoko amin'ny fanontaniana ny teny moa zany dia io holovatsaina iraha manana ka rehefa mety ho malagasy a de mananjoa anabevo azy zoan'le olona zany a no nanefy teny vaovao a hoentina manambara zay hevitra tiany ampitaina saingy le izy kosa tsy atao hoe tsisy arifanina na baranana satria manjary raha natevina n'le te anabevoan' le teny malagasy isika indraindray sanatri mety amotika fa le izy zany a ilaina saina ihany aloha de zay no mampisan'ny akademi zany hoe misivana hoe metina tokony ahiditra ao anatiny ny rakibolana ve zany na tsy fa de zahay dia mandray ihany ko le voambolana teny tinefy avany amin'ny mpampiasa fa tsy zahay le tena hoe ny ofana manokana sy ny anatra manokana ny amin'ny fanefeteny terminologue no hany manana fahefana anabevony teny malagasy fa rehefa mety malagasy ny ohatrany somary hafahafamo kely fotsiny zao amin'ity le hoe miala tsiny tsy mety fa ny miala tsikera ilay teny efa misy a tsara raha ohatra hoe mitady ano hosolony isika raha ohatra tsy malaza ny tiana olazaina fa raha teny efa tafahoripaka ao anatin'ny fiarahamonina tsy nisy olana intsondry satria efa mazava amin'ny an-dany sy ny ankila ny mpiteny sy mpandray ny hevitra zany ny hevitra tiana ampitaina de vao mainka manakorotana raha ohatra mbola anampy teny hafa indray indrindraka hoe iteny hoe diso ny miala tsiny ny tsiny tompoko a dia tafiditra ao anatiny ilay singa ilay arifanina hoy Emilson Daniel Andriamalala tsy andana ny fiarahamonina ho any amin'ny fanjakany mparoa ny tsiny sy ny tody ary ny marina zay no nataony zany ka io le tsiny io a misy heviny be deaibe araka ny fomba riny eo amin'ny riba zao tena ilaza mihitsiny hoe ny tsiny avy amina jiny avy aho ny tsiny inona no ery raiketiny izany jiny izany tsy maintsy fantatra ankely lay nindoany ilay voambolana ka raha misy riba na finoana iorenany dia teny manandanja be zany izy ao anatin'ny teny malagasy a ka tsy azakazahana fotsiny hoe tsy mety intsony na disy intsony zany jiny zany tsiny ny fandray aminy a ary zavatra fomba feverana fomba mampanao raha mpisainana ngeza be ny miorina ao anatin'izany zay no mahatonga ny pikabary tsy mandray fitenenana aloha raha tsy hoe miala tsiny ariko ariny tsiny alana ariny tsiny sinsisa ny mpanandro zavatra ngeza be io tsiny io ka raha ohatra izany tena hoe iorenana fomba filazantsavatra iorena ny lahy mahamalagasy satria misy fomba feverana raiketo no iteny isika tanora sy isika ankehitriny iteny hoe diso izany fa soloa ihany ity tsy metika izy fa ilaina fitandremana zany le izy. Misy ny teny hoe tsikera, marina izany, fa hafa ny hoe mialatsiny, hafa ny mialatsikera. Zay
eny tompoko. Hoe anareo ato anatin'ny SMS nareo ato milaza manao hoe inona ny hevitry le hoe zaza mamby ivavy a, de ny ankoatran'izay hoe tsy mety ve raha ny fitsipanoratana no arahina rehefa manoratra.
Zaza mamby ivavy, fomba filazantsavatra, fomba fanehoan-kevitra, satria ny vehivavy a dia ny inona moa zany ny andraikiny ao amin'ny ankohonana sy ao amin'ny fiarahamonina dia mpanabe, zay mahatonga an'le filazana hoe tenindreny fa tsy tenindray. Dia ny vehivavy zany a no miandraikitra ny zaza, de miara-diatrano zareo ankavoriana. De matetika ny itenenana ny oteny io a, io fomba filazantsavatra io de le hoe mandamina ny zaza mampivavy a etsy tiny natokana ho an'ny zaza mampivavy a, zany hoe le andraikitra tsy afa-misaraka amin'ny fandaminan-draharaha ao anatin'ny fiarahamonina, mahatonga ny mpiteny vavampiteny a hilaza hatrany hoe ny zaza mampivavy.
Eh, mahakasika le fitsipanoratana teo hoe raha iny ihany no arahana rehefa manoratra ozy ve mety sa tsy mety, misy koa mantsy hoe hoe ny sasany amin'ilay fahenoana le feo na anoratany azy.
Ny fitsipanoratana moa tsika tsy mamokona an'izay fa misy afenitra tsy maintsy arahana, ka le fitenitsika andavanandro ny fiteny paritra merine olona, nefa ntsika rehefa anoratra azy olona, de zavatra anakiroa samihafa zay etsy.
Tsika de malagasy ray a ihany a, kanefa misy teny maro samihafa, ny fomba fiteny a fampiresahana de maro ny tsy de mahazo ny resaka, nefa samy malagasy ray, samy eto ihany a, de samy mana fomba fiteny a zay ny voalaza namanato, zay ny mahatonga ny reny tsy fahazahoana ny mety dikambary reny. Ahoana ny fomba fampiasana tsoraka de ny faingo ny teboka? Mba te anontany kely hoe inona no hevitry lay a voambolana hoe sipa.
Le teboka sy faingo sy ihanana moa zany any ampianarana angamba moa zany tsika rehefa miresaka tsina tsy anao hoe faingo de ihanana, fa angamba maniraka tsika fotsiny zany hoe jerena ny zava-boasoratra manazava ny treny a, fa rehefa manoratra taratasy no mila an'izay. Fa le eo am'le resaka atao zany le voambolana zany no raisitsika sipa. Io dia fiteny tsatofo moa zany misy fomba entiny manefy azy zany, de mafity izy ka ty sipa ty silam-panahy hoe silam-panahy io ty tena lainy le lohany hoe sy, de aveo a le pa le fanahy silam-panahy io, mahafinaritra be le izy fa
tokony asina ny fampianarana isaky ny fokontany a, satria lasa be dehibe loatra ilay teny diso eny anivon'ny fiarahamonina. Ie, hevitra anankiray zany mety hoe asinanay zany ny fivorivorin'ny ankizy na ny tanora reny radio cross isiny sisy reny ny afaka anefena zany rehetrehetra zany. Tena ho tokony fitaratra ho an'ny olompirena rehetra ny mpiasa-panjakana hoy izy zareo amin'ny fampiasana ny teny malagasy any mazava ho azy. Salama tompoko, inona kay ny anaran'ilay boky azafady fa izay tsy naharaka?
Ny anaran'ilay boky dia hoe Haitsio ny Diso. Tonga dia izay mangamanga be izay izy dia fotsifotsiny soratra tonga dia hoe Haitsio ny Diso. Fipe momba ny teny miaraka amin'ny professeur Jeannot Fils.
Veny tompoko, fiteny ve ny hoe tafiakatra satria na ny plaza vaovao eto aminareo arosy dia mampiasa azy io nefa tena hita fa somary manahirana ihany ny fahenona azy hoe tafiakatra. Ankoatran'izay efa tafiditra amin'ny teny andavanandro ve tompoko ilay hoe sakoroka?
Le tafiakatra teo mony zany hoe misy mo le hoe tafakatra mo zany satria akatra zany le izy voa tafa kanefa mo efa manomboka mahazo laka ihany ko anatin'ny fitenenana andavanandro araka nyresahantsika zany le hoe misy ihany ny fahadisoana rehefa matetiky mpitranga dia lasa ekeny ny mpiteny tahaka ny le fitentsika teto foana zany le hoe fa oka tsy tokony tiforohana lasa tsy misy nefa ny lazana ny tsy tapesipesy
araba tompoko
manana tompoko
efa tafiditra mivantana tompoko afaka miresaka.
Ia, misy ireo teny malagasy ao anatin'ny malagasy ofisialy mandratra ohatra teny mandratra sofina be zany izy any amin'ny faritra tokony hotazomina ho resana ihany veresany tokony ho alana araky le teny madama toy hoe manimba zavatra fa teny zavatra efa nisy taloha no andeha sorona ohatra hoe izy mivady manaoko vadivady teny mandratra sofina mba tsy teny hoe teny mamopady be zany amin'ny faritra sora tompoko.
Ia, fanasarana.
Ia, hita aminina moa zany fa misy moa le hoe teny fady ny fiarahamonina tsirairay dia samy manana ny teny fadiny voaingana zao ny tafitohana be mihitsy ny olona tsika mi teny aveto anivotany zany miteny an'le hoe ambanimaso teny fady any amin'zareo any amin'ny faritra any amin'ny ratsy diso abaka de olona zany miteny be nanao fanakianana mihitsy ny hoe maninona no miteny an'izany hoe efa eo ambanimasonareo io zany tsy teny fady zany aminay de avy eo moa izy misy ihany ko ny fotoana hafa ihany ko hoe de manainga mavesatra tonga de tsy mety amin'zareo ihany ko de fakany amin'ireny le hoe teny fady ireny ny teny hoe faka ratsy be ny heviny any amin'ny fiteny hafa zany a kanefa tsika rehefa maka fanadinana zany de fakafakao ny lahatsoratra mamaka faka hevitra de ny fiarahamonina manana n'ilay teny fady hoe avy amin'ny faka sy ny sampateny rehetra aminy zany a de mandefitra fotsiny am'le fitenena ka io a le hoe teny fady tabola linguistika dia ny fiarahamonina tsirairay samy manana n'le teny fadiny toanao ako zany olonany tamin'nandrafitra n'le le rakibolana rakim-pahalalana zany a tsy nampideriko tao daholo reny teny fady ireny fa tonga amin'izay ny tompony teny rehetra zany manao hoe teny malagasy ange ireny ko maninona no ny sorinao de na hitsitra ti naka ny fanja moa zany fatatsika fanjaraza de naka sy pastera zay sy olona napititra an'ireo ho teny rehetra reo a fa teny malagasy le izy a dia teny efa nisy le izy a ary manondro ny zava-misy de tsy afaka nisy lovina.
Eny tompoko, ankasitrana indrindra ny fivanianana teto amin'ny fandaharana. Mankasitraka ihany koa anareo zay nandefa ny SMS. Ireo SMS tavela ato a misy anakiroa ireo a de tehirizinay de mankasitraka ny namana Arliva, mankasitraka anareo mpiaino nandefa ny SMS ny antso mivantana de mametraka ny mandrapiresaka zay ho manaraka indray a. Veloma tompoko.